Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai transporta līdzekļu valsts reģistrācijas numura zēmēs būtu iespējams iekļaut Latvijas valsts gerbūņi, Saima 5. Septembrī konceptuāli atbalstāja grozījumus likumā par Latvijas valsts gerbūņi. Īcerāts, ka iz mehānisko transporta līdzekļu un to pīkabju valsts reģistrācijas numura zēmēm varās lietot mozu valsts gerbūņi. Gerbūņa lietošanais transporta līdzekļu valsts reģistrācijas numura zēmēm veicinos pīderēbas sajūtu Latvijai, ceļs patriotismu, kā arī ļaus kotram Latvijā reģistrētam mehāniskam transporta līdzekļam veicinot Latvijas atpazīstamību orpus valsts rūbežam, pauž grūzījama autori. Pat laban jau vairākos Eiropas Savienības daļēbu valstīs transporta līdzekļu numura zēmis rūtoja valsts gerbuns, tostarp Austrijā, Horvātijā, Slovākijā, Slovenijā un pavisam nasiņu valsts gerbuns ir arī Lītuvas transporta līdzekļu numuriem. Grūzījami parads, ka mozo valsts gerbuņi transporta līdzekļu numuros varās iekļaut no 2026. Gada. Savukot, lai grūzījami stotos spākā, likumprojekts vēl divos lasījumos, jo atbalsta Saeimai. Jau šo sāsdiņu 7. Septembrī 2013. Daugavpiļas centrālajā parkā notiks goda garšēgokīs festivāls Street Food Daugavpiļas 2024, kas puļcās gardiežus un izklaides cīnētojus no visas Latvijas, lai kopīgi baudētu kulināro piedzīvojumu un pavadētu dienu pozitīvā un draudzīgā atmosfērā. Festivālā piedalīsies vairāk nekā 15 ādinošanas uzņēmumi no visas Latvijas, piedāvājot plašu iedīņu klāstu, gan tradicionālos iedīņus, īlu iedīņus, gan arī radošus un inovatīvus risinojumus. Papildus iedīņu baudēšanai festivāla apmeklētojus gaida arī daudzveidīga izklaides programma. Bārniem būs pieejamas dažādas atrakcijas, radošos darbnīcas un izklaides zona. Festivāls Street Food Daugavpiļas ir leliska īspie pilsātnīkim un pilsātas visim īpazīt jaunus iedīņus kultūras un cilvēkus. Festivālu reikoja Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības sabiedrisko attīcēbu un turisma departamenta turisma nūdaļa un atbalsta Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības īstoļa vīnēbas noms. Ar pilnu pasaukuma programmu var īpazētīs pašvaldības mojas lopā. Jēkabpiļs novada pašvaldība izsludinojusi pīzateikšanos iz Jēkabpiļs novada pašvaldības stipendējumu. Stipendējas studentiem tiek pīškiertas pamatojoties iz saistošo noteikumu. Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendēju pīškieršanu otros nūdaļas un pīktos nūdaļas noteiktu korteibu. Studenta stipendējas apmārs ir 100 eiro mienesī. Nominātos summas normatīvajos aktos noteiktā korteibā tiek īturāti obligātī nodokļu maksojumi. Atbalstamos studiju specialitātes stipendēju pīškieršanai ir inženieru zinotņu speciālists, veselības aprūpes jūmas speciālists, informācijas tehnoloģiju jūmas speciālists un izglītības jūmas speciālists, tāds kā mūzikas, latviešu valodas, matemātikas, ķīmijas, fizikas un bioloģijas skolotojs. Pretendentiem, kuri vēlējās saimt pašvaldības studenta stipendēju, jo īsnādz īsnīgums, kurā norodēts vords uz vords, personas dati dzēvis vītas adrese un īgilstamo kvalifikācija. Izziņa no attīcēgos izglietēbas īstodis par studiju faktu, sekmju izraksts par studiju periodu vai iepriekšējos izglietēbas īstodis sekmju izraksts. Pretendentiem dokumenti Jēkabpiļas novada pašvaldībā, jo īsnādz līdz 20. septembram. Studenta stipendija tiek piškierta iz vīnu mocēbu godu un tiek izskaitēta pretendenta norodētajā kontā kotra mieņaša dasmatajā datumā. Stipendija tiek piškierta studentam vai audziekņam, kurš mocos Latvijas valsts akreditētos mocēbu īstoļos akreditētos programmos un kura dzēvis vīta deklarēta Jēkabpils novodā. Pedagogu stipendija tiek piškierta iz visu studiju laiku. Seikoka informācija www.jekapils.lv
Laika ziņas
Dīna gaidam ar saulainu un sausu laiku. Austrumu puses viejs sazaglobosīs lāns un gaisa temperatūra šodien gaidāma plus 25 plus 30 grādu rūbežos. Tikai Kurzemī līča pīkrastī un gaļējos valsts austrumos būs dažus grādus vāsoks. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.